O convidado é catedrático de Economía na Universidade de Vigo e ademais é o director da Unidade de Política Climática no Instituto Universitario de Florencia, que é unha referencia para toda a Europa. Xavier Lavandeira, moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, a verdade é que levamos varios días falando do cumio de París. Levamos escoitado tamén moi boas palabras, de momento, por parte dos participantes, dos representantes dos países participantes. Compre ser optimista.
Eu creo que sí, que vamos conseguir un acordo en París dentro de 10 días aproximadamente. A cuestión é como vai ser de bon ese acordo, non? E aí, pois, a día de hoxe, temome que non podemos dicir demasiado. Os sinais son bons porque as grandes economías do mundo, pois, encabezadas pola Unión Europea, que ten, pois, dos paquetes máis ambiciosos de cara a mediados de século, prácticamente descarbonizar o sistema económico europeo con fitos antes, no 2040 e no 2030, pero tamén China e tamén Estados Unidos pois están dando sinais moi positivas, non? Entón a cuestión é, bueno, eu creo que o que estamos agora duvidando é o que moitos dos nosos ointes xa están lendo na prensa, non? En que medida pois vai ser vinculante o que acorde París e en que medida vai ser o suficientemente flexible para que se poida facer pois digamos que máis ambicioso no futuro, non? Sen necesidade de entrar en moito proceso engorroso de negociación.
E vostede que cree? Estes acordos serán vinculantes?
Eu espero que sí. O que pasa é que hai países que non están tanto polo labor, non? Comezando por Estados Unidos, que eu creo que a administración Obama estáse a tomar moi en serio este asunto, pero despois temos unha Cámara de Representantes e un Senado que ten moito poder para que ten todo poder para ratificar este tipo de acordos internacionais vinculantes que non está tanto polo labor, non?
É dicir que por moi boas palabras que dixera Obama nos últimos días e boas intencións que poida ter, el vai depender logo da decisión no Senado e no Congreso.
Non exactamente, ¿no? Porque Obama pode ter marxe de maniobra para facer el política climática, de feito leva xa facéndoa nos últimos meses dunha forma bastante activa, porque o presidente ten capacidade para facer certas cousas. Pero cando falamos dun acordo internacional, bueno, isto ten que ser ratificado en Estados Unidos e no resto dos países tamén polo Parlamento, e aí eu creo que hai máis dificultade, de maneira que sí e non, é dicir, sí que pode comprometerse a cousas e facer cousas como presidente, pero, por exemplo, se hai un acordo que xera moitas dúbidas, pois, por exemplo, no Partido Republicano ou en parte do seu partido, pode ter dificultades para que este acordo se xa ratificado nas cámaras.
E aquí falamos dun objetivo global, non sei se de máis dun, pero haberá tamén compromisos por Estado, quero dicir, haberá que ter en conta as circunstancias de cada un para que a política ambiental que se asuma de aquí en diante tamén se axuste, non? A punto de partida.
Sí, xeralmente o objetivo global que temos son os famosos 2 grados,
sí.
De aumento medio da temperatura hacia finais de século, deste século, con respecto á época preindustrial, é dicir, o século XIX. Isto xa é un cambio climático considerable, eu creo que todo o mundo debe telo claro, porque moitas veces, 2 grados máis, non é tanto, é moito. É moito porque estamos falando de medias que varían segundo a zona do planeta, segundo a estación. O mellor unha media de 2 grados se pode convertir en España en 3 grados e pico, e nun momento do verán ter unha anomalía climática no centro da península, por exemplo, brutal, que é realmente o que fai dano, non? O sistema tal y como está para conseguir estes 2 grados a día de hoxe a través das chamadas aportacións voluntarias dos países, é dicir, prácticamente casi todos os países do mundo xa lanzaron de cara a país as súas aportacións voluntarias, que é un sistema bastante distinto a como funcionaba o protocolo de Kioto, que establecía obxectivos vinculantes para aqueles países desenvolvidos que ratificaban o protocolo. Hoxe en día isto non é así, prácticamente todos os países están comprometidos a mandar estas aportacións de reduccións ou de polo menos incrementos menores do que pasaría se non se fixera nada. E o que nos estamos a topar é que, claro, estas aportacións son voluntarias e, por tanto, hai países que se toman máis en serio a cousa que outros, E en todo caso, o conxunto destas aportacións voluntarias non nos dá para chegar aos 2 grados. Máis ou menos estamos nun entorno de 3 grados e medio a finais de século.
Entón, aquí quen ten que obrigar a facer algo máis?
Bueno, pois a ver que pasa con este acordo, ¿no? Primeiro, o que temos que garantir neste acordo, por iso dicía que é importante que sexa en certa medida vinculante de cara aos países para que cumpran coas súas aportacións voluntarias. Porque se a min China dime que vai reducir moito as súas emisións e despois non o fai, pois realmente é que temos un problema gordo, ¿no? De maneira que este acordo debería ter o seu sistema de verificación e de control para conseguir que estas reduccións realmente se producen ao final. E en segundo lugar, o que me refería antes da flexibilidade, ¿no? É dicir, si con estas aportacións voluntarias estamos vendo que son 3 grados e medio, pois o mellor en 5 ou en 10 anos temos que reunirnos outra vez, pero cun proceso menos engorroso, como dicía antes, para apretar máis esas aportacións voluntarias e conseguir que o aumento de temperatura sexa menor.
Profesor, eu teño 4 cuestións que formularlle, pero pediríalle prácticamente que contestase con un sí ou un non. Porque unha xa acaba de contestar, pero non exactamente como penso que pode en canto ao papel de Estados Unidos e China, non, que son as máis contaminantes. ¿Cree vostede a nivel persoal que van reaccionar reducindo as emisións despois de que levan dentro ano 92 poñendo do 2020 como data tope? ¿Está convencido?
Eu penso que sí, tanto Estados Unidos como China, eu penso que sí, que van reducir as súas emisións. A cuestión é canto, non? Por razóns diversas. Primeiro, Estados Unidos, como calquera país desenvolvido, pues está aplicando moitas políticas de aforro energético, de cambio de carbón por outro tipo de combustibles, en fin, hai unha serie de medidas en marcha, os coches cada vez son máis eficientes energéticamente, de maneira que isto permite que se tomamos o ano 90, e un ano pues, bastante sucio, por así decirlo, ambientalmente como referencia, que sea posible conseguir reduccións relevantes, ¿no?
É viable o desenvolvemento das pequenas economías, os países que agroman, os emerxentes, os probes, reducindo as súas emisións por obriga dos poderosos?
Seguramente non, pero os pobres teñen outras razóns para facelo, e o vemos en China, que non é tan pobre, por certo, un país xa emerxente que ten pois unha renda per capita relativamente elevada, pero podemos velo na India, por exemplo, que é máis pobre que China, ¿no? E é os problemas de contaminación local. É dicir, cando ti tes a xente morrendo pola contaminación, cando tes uns problemas brutais, realmente o que tes en mente é solucionar ese problema, pero a vez, solucionando ese problema, tamén consigue reducir as emisións de gases de efecto invernadero, porque está moi asociado, ¿no? É dicir, cando emito moito asociado a carbón, etc., estou tamén emitindo moitos gases de efecto invernadero, de maneira que se controlo isto, para mellorar a contaminación local, podo tamén controlar as emisións de gases de efecto invernadero. Entón, eu creo que eso é o asideiro que temos que utilizar a nivel global, con estes países emerxentes, e, por suposto, temos que dar un paquete moito máis tamén atractivo, non? Temos que dar axuda, temos que ter responsabilidades compartidas, non ten sentido que non estean China ou a India nos objetivos de reducción de emisións, pero tampouco ten sentido que teñan os mesmos objetivos que a Unión Europea. Eu creo que a Unión Europea, nese sentido, está sendo bastante seria, está tendo objetivos moi ambiciosos, porque sabemos que somos responsables históricamente do problema, que temos máis capacidade para afrontar o problema e que temos máis capacidade tamén para mitigar, para reducir emisións, ¿no? E a cuestión é que isto ten que ser seguido por outros países desenvolvidos e temos tamén que poñer recursos enriba da mesa para axudar os países máis pobres.
Podría...
Iso é o Fondo Verde, o chamado Fondo Verde dos 100.000 millóns que se está discutindo tamén estes días.
Podría, profesor Lamandeira, este cumio obrigar a reformular a producción energética a nivel mundial, en nuclear, eólica, auga, solar, etc.? É dicir, que se pusera sobre o tapete un novo marco para producir enerxía a nivel de planeta?
Non
a nivel particular,
no,
que,
eu creo que explícitamente,
que van,
¿no? O mellor explícitamente non é claro, pero implícitamente sí é claro. Non queda máis remedio. Sí. Decir, temos que, ademais, é un proceso que non é de un día para outro, non? Eu tamén insisto moito nisto. É un proceso que ten que ter un primeiro moito investimento antes e que vai tardar anos en dar fruto. Pero básicamente o que estamos pensando é nunha Europa descarbonizada dentro de 25 ou de 30 anos, ¿no? De 30 e poucos anos, perdón, hacia ano 2050. Isto implica que prácticamente non vai haber emisións de gases de efecto invernadero desde Europa, que prácticamente estamos tendo en conta que os que os coches van ser eléctricos ou van ser con outro tipo de tecnoloxía que non dependa de gasolinas, que non vamos a ter centrais de carbón nin de gas, que as familias van ter a súa calefacción non con gasoil. Ese é o que estamos tendo. De maneira que o futuro está claro que ten que ser sin enerxías fósiles a nivel global. E eu creo que isto pode ser o primeiro paso. Non vai ser pasado mañá, desde logo.
Permíteme, Miguel, que sei que che queda unha pregunta, pero sobre isto que está dicindo o profesor Lavandeira, fala de medidas, pois, por exemplo, como que os coches tendan a ser eléctricos e non de combustible de gasoil ou de gasolina, non? Pero, claro, isto tamén custa cartos, quero dicir, unha das medidas que están facendo os gobernos pois é subir o prezo dos combustibles. Isto ao final recae máis sobre a poboación que sobre os propios gobernos.
Ben, eu creo que aquí hai dúas cousas, non? Por un lado, efectivamente, os procesos de investimento custan cartos e o que temos que conseguir é que haxa financiamento para estes procesos de investimento a nivel empresarial, a nivel familiar tamén, non? É dicir, se eu quero cambiar a miña caldeira porque é moi ineficiente, ou quero cambiar pois o meu coche porque é super ineficiente, o mellor non podo facelo, porque simplemente non teño medios, non? E hai que ter programas que permitan isto, non? Pero por outro lado, poñer os prezos ben dos produtos enerxéticos tamén incide en que a xente estea máis incentivada, porque tamén, é dicir, se a min a gasolina custa moi barata, pois non teño absolutamente ningún incentivo para ter medidas ou medios de transporte ou hábitos moito mellores co medio ambiente. A cuestión é que isto pode xerar, obviamente, problemas de pobreza enerxética, que é un tema que en España está bastante, pues, digamos que a orde do día, ¿no? E que a xente está moi preocupada con isto. Pero dúas cousas aquí. Primeiro, podemos compensar, é dicir, podemos seleccionar aqueles grupos de poboación que se van ver máis perxudicados por isto e dar axudas. E non solamente xente con menos medios, sino tamén certos sectores económicos, ¿no? Non sei, transportistas, etcétera, que podan facer o traslado dun sistema pois contaminante a un sistema menos contaminante. E segundo, tamén temos que pensar que moitas das medidas que podemos poñer en práctica, ao final acaban protexendo os máis pobres. É dicir, se eu consigo que unha familia con poucos medios introduza sistemas enerxéticos que consumen poucos, pouca electricidade, pouco gas, etcétera, ao final lles vou permitir que no medio e no corto prazo incluso podan ter a súa casa máis quente e unha medida de protección social, ou mesmo co transporte, non? De maneira que tamén temos que ter cuidado cando clamamos contra políticas, pois, por exemplo, impositivas fortes sobre os carburantes, etcétera, porque eu creo que é a única maneira en que a economía como tal pode mudar. E eso sí, sen deixar a ninguén polo camiño, claro. Temos que facelo dunha maneira gradual e compensando os que non poden avanzar.
Ben, profesor, pola miña banda, unha última pregunta, pero antes unha consideración. Para os que non entenden moito de todo isto ou non están moi informados, ao final en París están X centos de persoas que no 2100 non van estar no planeta. Con seguridade, presuntamente, non? Entón xa sabe a máxima, sobre todo aquí en Galicia, que o que veña detrás carree, non? Eu teño que facerlle unha pregunta a nivel...
Pero ese non é o espírito.
Eso, agardamos que non. Por eso eu lle quero virar agora a pregunta máis técnica, tocando yo ADN. Sería, ata que punto, profesor, estamos nunha viaxe sen ou con retorno, se temos en conta, dependendo das fontes que consultemos, pero si hai datos reveladores, hai un retroceso de 4 km en algúns glaciares, o buraquiño que había na capa do ozono hoxe é un boquete de dimensións increíbles, estamos acabando co pulmón do planeta. Ata que punto estamos no camiño? É reversible aínda?
En plantexas esas dúas preguntas. Unha, efectivamente, moita xente que está en París nestes momentos, que son os políticos, que son os funcionarios, que están traballando con eses políticos na busca dun acordo, son xente que efectivamente non vai estar aquí cando o dano climático sexa maior, que será, bueno, nas próximas
cando
décadas.
Se sufran as consecuencias.
E isto, aparte de unha cuestión personal, é unha cuestión política importante, porque os políticos débense os seus votantes, ¿no? E entón, pois, cando temos problemas de moi longo prazo, hai dificultades, ¿no? Ben, eu creo que isto a xente pois ten que entendelo pensando nos fillos dos nosos fillos e pensando que ademais os problemas climáticos están avanzando máis fortemente do que pensábamos, ¿no? Eu creo que, por exemplo, o que está pasando no Polo Norte nestes momentos de reducción da capa de xeo, iso moito máis rápido do que pensábamos, ¿no? Até aí moi pouco. E pode haber efectos climáticos máis fortes antes do que pensamos, ¿no? De maneira que, ao mellor, hai que matizar estas dúas cousas e hai que pensar que non queremos deixar a xente do futuro pois isto destrozado, ¿no? E o segundo, que ten en certa medida relación con isto, é a irreversibilidade. Moitos dos problemas que temos no cambio climático son efectivamente irreversibles. Co cal, pois efectivamente un problema moral, ético-moral, porque estamos deixando pois un planeta destrozado de cara ao futuro. Eu creo que a mensaxe que temos que lanzar non é alarmista, si ainda temos unha ventana de oportunidade aberta, pero a ventana vai se pechando, e desde logo non vamos a ir desta sen danos. Eu creo que o problema que temos é que o cambio climático ocasiona, no, as concentracións de gases na atmósfera. Por así decirlo, todo o lixo que temos aí acumulado na atmósfera e que levamos cento e pico anos ou 150 anos acumulando. Isto non se pode retirar xa. É dicir, é como unha bañeira que se vai enchendo, e nos, a pesar de que pechemos o grifo, que son as emisións actuais, a bañeira siga aí, non? E a mellor temos o desagüe que vai saindo un pouco, pero... Entón, isto quere dicir que xa temos o cambio climático en marcha e que temos que prepararnos para a adaptación. Pero non o mesmo un cambio climático de 2 grados que queremos conseguir que de 6 grados, claro. Lóxicamente. É moi distinto e pode haber, pois... grandes catástrofes si nos vamos de ese límite, ¿no? Uh-huh. De manera que eu diría que sen ser alarmistas, pero comenzando a actuar xa.
Estamos falando moito, é inevitable que cando falamos dos países e da contaminación poñamos o exemplo dos que o fan mal. Hoxe gustaríame tamén poñer o exemplo dos que o fan ben, sei que os hai. Hai algún país que estea facendo, que este novo camiño? Que destaque especialmente polas medidas.
Eu creo que quizáis, a ver, sin ánimo de ollar o en Vigo, non? Pero Europa, dentro que cabe, quizáis é o que está tentando facer o mellor posible, non? Temos, sobre todo, unhas políticas europeas en marcha desde hai máis de 10 anos que están tentando incidir pois na eficiencia enerxética, nas renovables, creando un mercado de dereitos de emisión que podamos intercambiar para conseguir reduccións ao mínimo custo posible. Bueno, estamos tentando facelo, eu creo que a evolución non está sendo mala, estamos reducindo as emisións aquí. Tamén hai o debate de si en parte isto estamos conseguindo porque estamos exportando lixo fora. Si ao final pois moitas das emisións de China se deben ao noso uh-huh. ao noso consumo, non? Bueno, pode ser, non? Pero o que temos que tentar é que as nosas prácticas tamén se trasladen a China, a India e a outros lugares na medida do posible e con axuda nosa. E con iso seguramente se seamos capaces de conseguir os obxectivos, non?
Mañá, como dixemos ao principio, Xavier Lavandeira parte para París. Contenos un poquinho en que van consistir esas actividades nas que vai participar.
En París, digamos que estes días está a negociación, ¿no? Aí están os políticos, básicamente de todo o mundo. Estiveron os xefes de Estado antonte e volverán seguramente, por lo menos a altos cargos, a semana que ven. E se espera que haxa un acordo a finais da semana que ven. Alrededor de todo isto hai unha serie de eventos que chaman eventos paralelos, onde ás veces tamén participan estes negociadores, porque son eventos que informativos, son eventos onde se debaten tamén sobre política, sobre estrategias, etcétera, e onde tamén van, pois aparte dos negociadores, outros asistentes, académicos, hai bastantes ONGs, etcétera, non? Eu vou participar nun evento destes paralelos que o que fai tentar explicar cal é a nosa experiencia en Europa cos 10 anos de mercado europeo de comercio e emisións. En Florencia, onde, como dicías antes, estou dirixindo un centro de investigación sobre política climática europea, fixemos un evento moi 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 potente antes do verán, celebrando os 10 anos, foi un día completo con, bueno, basicamente cos máximos representantes da comisión, con xente da industria europea, con académicos. É un pouco o que vamos facer neste evento paralelo organizado pola Comisión Europea, tentar resumir, por así decirlo, e eu estarei ali pois participando, moderando un pouco ese encontro onde haberá ministros, haberá algún académico e algún representante empresarial.
Bueno, pois, quizáis teñamos que volver a falar dentro duns días, cando saibamos as conclusións as que se chegan este cumio do clima en París. Xaber Lavandeira, moitas grazas por estar esta tarde connosco, moita sorte.
Moitas gracias a vos.
Moi boas tardes.
Hasta logo.
Bueno, pois,